สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันเรื่องหลักสูตรหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะเป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของมอเอเชียอาคาเนโดยเฉพาะหลักสูตรปรับปรุงล่าสุดเลยนะคะปี2568ที่กำลังจะใช้เนี่ยค่ะเราจะมาดูกันว่ามีอะไรที่โดดเด่นบ้างโดยเฉพาะการเน้นเรื่อง AIoT ที่ได้ยินกันบ่อยมากช่วงนี
้ครับใช่ครับคือในยุคดิจิทัลแบบนี้เนี่ยหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ก็ต้องปรับตัวเยอะเลยครับเทคโนโลยีมันไปเร็วมากหลักสูตรที่ดีก็ต้องทันโลกแล้วก็ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศด้วยอย่างพวกเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ Thailand 4.0 ที่ต้องการคนเก่งๆด้านเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับ
ค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะดูที่แก่นความคิดหลักกันก่อนเลยปรัชญาหรือว่าแนวคิดเบื้องหลังหลักสูตรนี้เขาวางไว้ยังไงบ้างคะ
ครับหัวใจหลักเลยนะครับคือเขามุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและก็มีทักษะที่แข็งแกร่งด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือเรื่อง Artificial Intelligence of Things หรือที่เรียกสั้นๆว่า AIoT
AIoT นะคะ
ใช่ครับซึ่งมันคือการเอา AI กับ IoT มารวมกันไม่ใช่แค่สอนให้รู้ทฤษฎีหรือว่าเขียนโค้ดเป็นเฉยๆนะครับแต่ต้องเอาไปสร้างนวัตกรรมได้จริงด้วยแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมและที่สำคัญคือต้องมีทัศนคติที่พร้อมจะเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยครับ
ฟังดูครบเครื่องเลยค่ะแล้ววัตถุประสงค์หลักๆที่อยากเห็นจากบัณฑิตที่จบไปล่ะคะคืออะไร
วัตถุประสงค์ก็ชัดเจนครับ1คือผลิตบัณฑิตที่พร้อมทำงานเลยในตลาดแรงงานด้าน AIoT ที่กำลังโตมากๆ2คือสร้างวิศวกรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมและ3คือสร้างคนที่สามารถทำงานวิจัยเพื่อช่วยพัฒนาประเทศได้ครับ
การเจาะลึกเรื่อง AIoT ขนาดนี้เนี่ยก็น่าสนใจมากนะคะแปลว่าบัณฑิตก็จะเข้าใจการทำงานร่วมกันของ2เทคโนโลยีนี้อย่างดีเลยแล้วมีจุดเด่นอื่นๆอีกไหมคะที่ทำให้หลักสูตรนี้น่าสนใจ
ถูกต้องครับการเข้าใจ AIoT แบบองค์รวมเนี่ยเป็นจุดแข็งสำคัญเลยนอกจากนั้นนะครับหลักสูตรนี้ก็เป็นปริญญาตรี4ปีเรียนทั้งหมด126หน่วยกิตการเรียนการสอนก็มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับเปิดรับทั้งนักศึกษาไทยและนานาชาติด้วย
โอ้ค่ะ
แต่จุดเด่นที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆเลยนะครับคือเรื่องความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมีทั้งภาครัฐอย่างสวทช.แล้วก็สพร.หรือดีป้านะครับ
ค่ะค่ะสวทช.กับดีป้า
ครับแล้วก็มีเอกชนชั้นนำด้วยอย่างเซลเทลลิเจนซ์ที่เขาเก่งเรื่อง Big Data มากๆ Palo Alto Networks นี่ก็ระดับโลกเลยด้าน Cyber Security แล้วก็มี WeStride ที่เป็นแพลตฟอร์มช่วยพัฒนาทักษะด้าน IT ครับ
โหการมีพาร์ทเนอร์ระดับนี้เข้ามาเนี่ยมันส่งผลโดยตรงกับเนื้อหาการเรียนการสอนเลยไหมคะหรือว่าเป็นแค่โอกาสในการฝึกงานเฉยๆ
ส่งผลแน่นอนครับไม่ใช่แค่มีโลโก้สวยๆแน่นอนความร่วมมือพวกนี้ช่วยให้หลักสูตรที่ปรับปรุงล่าสุดปี68เนี่ยมันทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการจริงๆของภาคอุตสาหกรรมเลยครับอาจจะหมายถึงการได้ใช้เครื่องมือจริงมีเวิร์กช็อปจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในวงการเลยโดยเฉพาะด้านที่เป็นไฮไลท์อย่าง AIoT กับ Cyber Security นี่แหละครับ
โอ้ค่ะค่ะ
ซึ่งมันก็ทำให้บัณฑิตมีความได้เปรียบมากขึ้นตอนเรียนจบไปครับ
ค่ะพอเห็นภาพความร่วมมือแล้วก็น่าจะส่งผลดีกับทักษะที่ผู้เรียนจะได้รับโดยตรงเลยงั้นเราพูดถึงทักษะหลักๆที่จะได้ติดตัวไปจากการเรียนหลักสูตรนี้มีอะไรบ้างคะอาจารย
์ครับนอกจากพื้นฐานวิศวะคอมที่ต้องแน่นอยู่แล้วนะครับหลักสูตรจะเน้นทักษะปฏิบัติที่ใช้ได้จริงเลยอย่างการเขียนโปรแกรมเนี่ยก็จะครอบคลุมทั้งเว็บแอปโมบายแอปแล้วก็ที่สำคัญคือแอปพลิเคชันสำหรับ AIoT โดยเฉพาะเลย
เน้น AIoT จริงๆนะคะ
เช็คครับแล้วก็มีการจัดการฐานข้อมูลระบบเครือข่ายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์การพัฒนา AI ระบบสมองกลฝังตัวหรือ Embedded Systems นะครับแล้วก็พวกไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เป็นหัวใจของอุปกรณ์ IoT เลยทักษะสำคัญมากๆคือการออกแบบแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ AIoT ได้จริง
ๆ
นอกจากทักษะทางเทคนิคแล้วนะครับยังเน้นทักษะอื่นๆด้วยตามกรอบ AUNQA
ค่ะ AUNQA
ครับเป็นเครือข่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียนก็จะเน้นเรื่องการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการสื่อสารการทำงานเป็นทีมแล้วก็มีการฝึกงานจริงในสถานประกอบการด้วยครับ200ชั่วโมง
อ๋อมีฝึกงานด้วยนะคะตั้ง200ชั่วโมงพอพูดถึงทักษะเยอะขนาดนี้ก็อยากทราบต่อเลยค่ะว่า ขาจัดลำดับการเรียนรู้ยังไงตลอด4ปีให้มันต่อยอดกันไปเรื่อยๆจนทำโปรเจกต์ใหญ่หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ AIoT ที่ว่าได้คะ
ครับเขาวางโครงสร้างไว้ค่อนข้างเป็นระบบนะครับปีแรกๆเลยเนี่ยจะเน้นปูพื้นฐานก่อน
ค่ะพื้นฐานสำคัญ
เตอร์อะไรพวกนี้พอเข้าปี2ปี3ก็จะเริ่มเข้มข้นขึ้นครับเป็นวิชาแกนของวิศวะคอมเลยเช่นโครงสร้างข้อมูลระบบปฏิบัติการเครือข่ายไมโครคอนโทรลเลอร์การพัฒนาแอปบนมือถือแล้วก็จะมีวิชาที่เน้นเฉพาะทางเรื่อง AI IoT เข้ามาแล้ว
อ๋อเริ่มเข้า AI IoT ตั้งแต่ปี2ปี3เลย
ใช่ครับอย่างปัญญาประดิษฐ์การพัฒนาแอปสำหรับ AI IoT การออกแบบผลิตภัณฑ์ AI IoT แล้วก็ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่สำคัญคือตอนจบปี2มีฝึกงานภาคฤดูร้อนด้วยครับทำให้นักศึกษาได้สัมผัสโลกการทำงานจริงค่อนข้างเร็ว
ดีจังเลยค่ะได้ฝึกงานเร็ว
ครับแล้วพอปีสุดท้ายปี4ก็คือช่วงของการเอาความรู้ทั้งหมดมาประยุกต์ใช้แล้วทำโครงงานวิศวกรรมแล้วก็เลือกเรียนวิชาเลือกขั้นสูงที่น่าสนใจมากๆเลยครับเช่น Big Data Cloud Computing หรือพวกเทคโนโลยีสมาร์ทต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฮมสมาร์ทซิตี้สมาร์ทแฟคทอรี่หรือแม้กระทั่ง Generative AIแล้วก็ควอนตัมคอมพิวติ้งก็มีให้เลือกครับ
เดี๋ยวนะคะมีควอนตัมคอมพิวติ้งเป็นวิชาเลือกป.ตรีด้วยเหรอคะอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะ
ใช่ครับถือว่าล้ำหน้ามากๆสำหรับระดับปริญญาตรี
ค่ะด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นแล้วก็ทันสมัยขนาดนี้เส้นทางอาชีพหลังเรียนจบนี่คงเปิดกว้างมากๆเลยสิคะ
โอ้กว้างมากๆครับบัณฑิตสามารถไปได้หลายๆเส้นทางเลยตั้งแต่อาชีพแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยกันดีเช่นวิศวกรคอมพิวเตอร์นักพัฒนาซอฟต์แวร์นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ
ค่ะค่ะสายคลาสสิก
ครับไปจนถึงอาชีพใหม่ๆที่กำลังเป็นที่ต้องการสูงมากในตลาดตอนนี้แล้วก็ในอนาคตด้วยเช่นนักพัฒนา AIoT หรือคนออกแบบผลิตภัณฑ์ IoT วิศวกรข้อมูลหรือ Data Engineer วิศวกร Cloud Engineer ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber Securityวิศวกรระบบสมองกลฝังตัว Embedded System Engineer หรือถ้าใครแบบว่าอยากสร้างธุรกิจเองก็สามารถเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีได้เลยครับ
ฟังดูดีมากๆเลยค่ะสรุปได้ว่าหลักสูตรนี้คือพยายามอย่างมากที่จะสร้างบัณฑิตให้พร้อมรับมือกับโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเร็วมากๆโดยเฉพาะการโฟกัสที่ AIoT อย่างชัดเจนแล้วก็มีการดึงเอาพันธมิตรเก่งๆจากภาคอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วมจริงๆจังๆด้วย
ถูกต้องเลยครับเป้าหมายไม่ใช่แค่สร้างคนที่รู้เฉยๆแต่ต้องเป็นคนที่ทำได้และปรับตัวได้สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆได้ตลอดแล้วก็สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์อนาคตได้ด้วยครับ
น่าสนใจมากค่ะทีนี้ก็มีประเด็นชวนคิดทิ้งท้ายให้ท่านผู้ฟังลองไปคิดกันต่อดูนะคะลองนึกภาพตามดูว่าการผสมผสานทักษะทั้ง AI IoT Cyber Security เข้ากับพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่แข็งแกร่งจากหลักสูตรแบบนี้เนี่ยจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอื่นๆที่อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยเกี่ยวกับเทคโนโลยีโดยตรงอย่างเช่นเกษตรกรรมการแพทย์หรือการศึกษาในรูปแบบที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงกันในตอนนี้ได้ยังไงบ้างในอนาคตค่ะ